15. maaliskuuta 2013 maaliskuun idus. Tänään on merkittävä päivä, merkillinen päivä. Tähän liittyy paljon erilaista latausta ja minulla on korkea-arvoisen vieras, kiinnostava henkilö, ekumeniikan dosentti, kolmen yliopiston dosentti, Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopiston dosentti Jaakko Rusama. Sinä olet hyvin monella tavalla ansioitunut sekä kirkon elämässä että kulttuurielämässä ja tutkijana yliopistoelämässä. Tervetuloa tänne pohtimaan postmodernismia.
Kiitos paljon.
Hauskaa, että annoit näin hankalan aiheen, vaikean aiheen. Kun aamulla istuin tuolla Helsingin urheilutalon uimahallin saunassa, niin miehet siellä kysyivät, että no kuka sinulla on tänään vieraana? Sanoin, että Jaakko Rusama. No mikä on teidän aiheenne? Mä sanoin, että postmodernismi. En tunne oikein kumpaakaan, sanoivat. Mutta meidän tehtävä on nyt vähän selvittää tässä kohta, kunhan päästään siihen, että mitä se postmodernismi on ja mitä näille miehille ja kuuntelijoille pitäisi oikein vastata. Mutta puhutaan vähän nyt ensin tästä ihan ajankohtaisesta, tai puhutaan ihan ensin sinusta muutama asia. Sinulla on siis todella mittava ura. Olet Suomen Akatemian kehittämispäällikkönä ollut ja Suomen ekumenisen neuvoston pääsihteerinä ja Suomen Lontoon instituutin johtajana ja ekumeniikan professorina ja vaikka mitä. Mikä mies sinä oikein olet, Jaakko Rusama?
Ihmiselämä on hyvin erilaista eri ihmisille ja minulla on ollut semmoinen onnellinen mahdollisuus tarttua erilaisiin työtehtäviin ja tuntuu siltä, että ne ovat olleet rikastuttamassa sekä omaa elämän näkemystä että myös nöyryyttä elämää kohtaan, niitä mahdollisuuksia kohtaan, joita meillä on. Jollain tavalla tuntuu siltä, että mitä enemmän näkee ja kokee, sitä enemmän jää kysymyksiä ja kiinnostus lisääntyy elämää kohtaan. Nämä ovat hienoja työtehtäviä, joissa olen saanut olla, ja ne ovat tämmöistä rikasta elämää.
Tästä uudesta paavista kirjoitin, että hän on mies, joka on tulossa siksi, mitä hän on. Eli siis jotain semmoista aitoutta ja oman elämän olemuksen löytämisen iloa. Minä vaistuan myöskin sinussa. Mikä on sinun elämäsi salaisuus? Mistä tämmöinen drive, luomisen vimma ja tekemisen ilo? Jostakinhan sinä ammennat sitä.
Mulla on yksi hyvä ystävä, joka toimii kirkko- ja maailmanneuvostossa. Hän yleensä sanoi, että minun asiantuntemukseni kattaa yleensä kaikki asiat. Olen yhtä tietämätön kaikista asioista. Eli lähtökohta on se, että semmoinen peruselämän uteliaisuus, elämän realiteettien hyväksyminen ja toisaalta myös sen myöntäminen, että auringon alla on hirveän vähän uusia asioita. Meidän on aina rakennettava sen varaan, mitä aikaisemmat sukupolvet ovat saaneet aikaan. Emme välttämättä keksi pyörää uudelleen. Me arvostamme ja kunnioitamme aikaisempien sukupolvien työtä ja sen tietäminen, se ymmärtäminen on tärkeä. Tässä joku päivä sitten tapasin saksalaisen professorin, joka kertoi omista opiskelijoistaan Saksassa. Hän oli opettamassa Berliinissä yliopisto-opiskelijoita ja huomasi yhtäkkiä, että berliiniläiset yliopisto-opiskelijat eivät tienneet, kuka on sellainen henkilö kuin Erich Honecker. Hän oli siis DDR:n pitkäaikainen valtionpäämies, mutta siis berliiniläiset nuoret saksalaiset opiskelijat eivät tunteneet kyseistä henkilöä. Siis tällainen jopa lähihistorian tuntemattomuus on aika iso haaste tänä päivänä.
Historiattomuus ja uskonnollinen tietämättömyys rehoittaa.
Näin voidaan sanoa, että siis kaiken kaikkiaan tänä päivänä elämässä me kohtaamme sellaista pinnallisuutta, jossa emme välttämättä jaksa tai ehdi tai edes pysty paneutumaan pintaan syvemmälle, johtuen varmaan siitä, että olemme niin valtavan tiedon tulvan kohteita.
Habemus paapan Francisco, meillä on paavi. Miten tämä uusi paavin valinta kolahti, Jaakko Rusama? Oliko tämä argentiinalainen Jorge Mario Bergoglio mielessä, kun kardinaalit asettuivat konklaaviinsa?
No, tämähän on mielenkiintoinen asia. Padre Jorge, kun hänet valittiin, niin oli erilaisia kandidaatteja, suosikkeja. Hänen nimeään ei mainittu. No, tämähän ei tietenkään ole koko totuus. Totta kai kardinaalit tiesivät hyvin tarkkaan, ketkä ovat potentiaalisia ehdokkaita, varsinkin tämä padre, joka oli tullut tunnetuksi jo aikaisemmassa vaalissa. Hän jäi ikään kuin hopeasijalle edellisessä vaalissa. Eli hän oli todella lähellä tulla valituksi tässä vaiheessa. Ja se, että se valinta tapahtui näin nopeasti, niin muistaakseni viidennessä äänestyksessä, niin vuorokauden sisällä se osoittaa sen, että hyvin nopeasti kardinaalit päätyivät tähän. Aivan eri asia on se, että mitä julkinen tiedon välitys tai venolyöjät tarjosivat. Ne olivat yleensä aika eri nimiä.
New Yorkin arkkipiispaa ja bostonilaispiispaa ja Milano arkkipiispaa ja afrikkalaista Peter Turksonia, ja Unkarissakin eläteltiin toivoa, että Peter Erdöstä tulisi Estergomista. No, kaikenlaisia nimiä vilahti, mutta ei tätä argentiinalaista minun mielestäni ollut etukäteen millään tavalla esillä.
Ei, ja pidin vähän yllättävänä sitä, että Brasilian kardinaali, joka erässä mielessä olisi voinut tuoda toisenlaisen näkökulman, niin hänet ohitettiin. Ja sitten toinen asia on tietenkin, että nämä niin sanotut suosikkeehdokkaat olivat kaikki huomattavasti nuorempia kuin tämä valituksi tullut.
No, tämä Franciscus tuo mieleen Assisin köyheliinen Poverellon, pyhän Franciscuksen, jonka Jumala myöskin rakasti luontoa ja köyhiä. Millä tavalla arvioit nyt tätä Franciscuksen teologiaa ja tapaa hoitaa tätä pyhän isän virkaa?
Minua puhutteli syvästi se, miten hän ilmoittautui kansalaisille Pyhän Pietarin kirkon aukiolla. Hän korosti rukousta maailman, kirkon puolesta, ja sen jälkeen hän pyysi rukousta itsensä puolesta. Ja se rukouksen ajatus ei välttämättä ollut ensimmäinen ajatus, joka esimerkiksi julkiseen tiedon välitykseen tai medialle tulisi mieleen. Ei mitään ohjelmajulistusta, vaan sitä, mitä kirkko on. Kirkko on rukouksen yhteisö, jota ei joku paavi johda, vaan se on Pyhän Hengen yhteisö, Pyhän Hengen johtamana, ja sitä hän haluaa palvella. Ja tämä rukouksen syvän semmoisen hengellisyyden, vaatimattomuuden ja nöyryyden ajatus minusta tuli selkeästi jo heti esille.
Se oli kyllä hyvin koskettava, enemmän kuin ele. En minä koe sitä mitenkään eleenä. Se oli aito rukouspyyntö ja sen osoittamista, että me tarvitsemme toisiamme puoli ja toisin ja toistemme rukousta ja Pyhän Hengen ohjausta.
Minusta siinä tulee se kristillisen kirkon perusajatus siitä, että tämä ei ole yhdestä ihmisestä kiinni, vaan tämä on meidän yhteinen uskomme. Tämä on kirkon usko, siis uskovien yhteisö on kirkko, ja se elää yhdessä, se erehtyy, se iloitsee, se itkee, se nauraa, mutta se elää yhdessä siitä lahjasta, jonka se on saanut, ja se on yhteinen lahja.
Se oli kyllä jollakin tavalla yllättävää, että teologian tohtori Juhana Torkki, joka on retoriikasta kirjoittanut kirjan Puhevalta, arvosteli tätä paavista käytyä keskustelua mediassa, että on väärin puhua hänen kokkailutaidoistaan ja että hän on vaatimaton mies ja kulkenut julkisilla kulkuneuvoilla ja jalan siellä Buenos Airesissa, eikä ole ottanut rooliaan piispan linnan isäntänä. Kyllä minä rohkenen nähdä, että siinä on kuitenkin ihan selviä merkkejä siitä, että hän on aidosti vaatimaton ja lähellä kansaansa, vai miten sinä arvioit? Menikö media nyt lankaan tässä?
Sitä on vähän vaikea sanoa. Mä olen itse käynyt Argentiinassa ja Brasiliassa, ja siellähän katoliset kirkot ovat hyvin toisenlaisia. Argentiinassa aika konservatiivinen, jos tätä sanaa uskaltaa käyttää, Brasiliassa toisen tyyppinen. Sitä taustaa vasten niin tämän asian esille tuominen, että padre Jorge oli tällainen kansanmies, minusta se on myönteinen viesti. Ja se on siinä kontekstissa ihan relevantti.
Puhuttelet häntä Padre Jorgeksi. Onko se nyt virallinen ja oikea nimi vai lausutaanko tämä Bergoglio näin hienosti?
No se, mikä tiedän, että hän on Paavi Franciscus, mutta hän ei ole Franciscus ensimmäinen. Vatikaani niin. On ilmoittanut, että niin. Numero jätetään mainitsematta.
Jaha. No hyvä tarkennus tuokin. Paavali VI oli italialainen Milanon arkkipiispa ja Johannes Paavali puolalainen ja Benediktus 16 oli saksalainen ja nyt ollaan sitten siirrytty Etelä-Amerikan mantereelle, jossa on aika paljon katolista väestöä, 467 miljoonaa katolista muistaakseni. Ja Suomesta katsoen se tuntuu kuitenkin aika oikealta, että nyt tätä painopistettä siirrettiin sinne, missä on niin suuri joukko katolisia. Miten arvioit tätä?
Kyllä tämä on totta. Ja sitten täytyy muistaa, että enemmistö maailman kristityistä elää tänä päivänä päivän tasa-ajan eteläpuolella. Kirkot kasvavat voimakkaasti eteläisellä pallonpuoliskolla ja katolisen kirkon asema koko Latinalaisessa Amerikassa on erittäin vahva edelleen.
1168 miljoonaa katolista ja niistä vain 277 miljoonaa on Euroopassa. Se on yllättävän vähän. No, me puhumme kohta vähän lisää tästä ajankohtaisesta vyyhdestä, joka liittyy tähän maaliskuun idukseen, mutta aika pian me luiskahdamme kuitenkin sitten postmodernismi, joka on meidän aiheemme. Postmodernin ihmisen monet kasvot, Jaakko Rusama. 15.3. vieraani on ekumeniikan dosentti Jaakko Rusama ja aiheenamme postmodernin ihmisen monet kasvot, mutta onnitellaan nyt vielä vähän tämän päivän sankareita. Tänään on pyhän Longinuksen päivä, roomalainen sotilas, joka puhkaisi keihällä Jeesuksen kyljen ja kääntyi sitten kristityksi. Ja kalenterissa on Kristoforos, Risto. Kenelle Suomen kirkon Ristolle haluaisit lähettää terveisiä?
Niitä on monia mukavia ristoja. Kun sanot Suomen kirkolle, niin ei ole Suomen kirkkoa, mutta Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin metropoliitta Ambrosius on yksi näistä ristoista. Ja
Risto Jääskeläinen, niin. Todellakin. Ja sitten Risto Kantell, emerituskirkkoneuvos. Sinua pitää myös onnitella, Jaakko Rusama. Sinä olet tullut valituksi anglikaans-luterilaisen järjestön johtoon. Ja se on aika tuore uutinen. Olit Lontoossa juuri silloin, kun sovimme tästä viimeisestä voitelusta tähän ohjelmaan ja sain viestin sieltä, mutta en ymmärtänyt, että olit niin tärkeällä asialla. Kerro nyt lyhyesti, mikä tämä anglikaanis-luterilainen järjestö, jota johdat, on?
Tämä on 1980-luvulla perustettu maailmanlaaja järjestö, joka kokoaa sekä anglikaanisiin että luterilaisiin kirkkoihin kuuluvia henkilöitä, niin kirkon virkaan vihittyjä kuin maallikoita, yhdessä edistämään anglikaanien ja luterilaisten yhteyttä. Mehän kuulumme samaan lännen kirkon juureen ja meillä on valtavan paljon yhdistäviä tekijöitä opillisesti, mutta ennen kaikkea spirituaalisesti tai hengellisesti se ymmärrys kristillisen kirkon olemuksesta on aika lailla yhtenevä ja jopa tämmöisissä liturgisissa muodoissa olemme löytäneet paljon toisiamme. Siitä näkyvin esimerkki on tietysti meillä täällä Pohjolassa tämä niin sanottu Porvoon sopimus, joka on tarkoittanut muun muassa sitä, että me tunnustamme toinen toistemme kirkollisen viran, eli hyväksymme pappisviran vastavuoroisesti.
Tällä järjestöllä on anglikaanis-luterilaisella järjestöllä jäseniä 32 maassa, ei se mikään ihan pieni puulaakin ole.
Ei, ja kaikissa maanosissa, että kyllä se on aika merkittävä.
No onneksi olkoon, että saat tämmöisenkin reen vedettäväksesi. Taitaa olla mieluinen reki kuitenkin, se luistaa hyvin.
No minulla on semmoinen vahva usko, että ekumeninen reki, joka on hyvin hitaasti liikkuu, mutta se liikkuu kuitenkin eteenpäin koko ajan.
No mennäänkö nyt kuitenkin tähän postmodernismiin, ettei se luiskahda ohjelma ulkopuolella, kun se on meidän varsinainen aiheemme. Ja ne herrat siellä urheilutalon saunan lauteilla varmaan odottavat nyt, että vähän selvitetään, että mitä tämä postmodernismi oikein on ja mitä tarkoittaa tämä meidän otsikkomme ihmisen, postmodernin ihmisen monet kasvot. postmodernismin jälki- tai myöhäismodernismi. Mitä se on noin saunan lauteella istujalla selitettynä?
Tämän voisi ehkä yksinkertaistaen todeta niin, että meidän aikamme, lähihistoria-aika jakaantuu kolmeen jaksoon, tämmöiseen esimodernismiin, modernismiin ja sitten tähän jälkeen, eli postmodernismiin. Tämä esimodernismin aika päättyi oikeastaan vuoteen 1900, siis 1900-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen olemme eläneet tällaista modernismin aikaa 1970-luvulle suurin piirtein, ja sen jälkeen olemme siirtyneet tämmöiseen postmodernin jälkimodernismin aikaan. Eli tämä 1900-luku on monessa mielessä aivan ratkaiseva koko, siis teknologisesti, tieteen ja taiteen kannalta, mutta myös ihmiskuvan ja koko globaalin kehityksen kannalta aivan niin kuin valtavan merkittävä ajanjakso ja monenlaisten murrosten ajanjakso.
Postmodernismin syntyy varmaan vaikutti tämä yhteiskunnallinen murros ja muutos koko tässä meidän kulttuurisemme teollistumiskehitys ja taiteen ja filosofian uudet suuntaukset ja populaarikulttuurin kasvu ja tämmöinen kulutuksen, median, viihteen ja korkeakulttuurin sekoittuminen. Voisiko sanoa, että kaikki osakulttuurit tanssivat yhdessä tässä postmodernismin huumassa?
No erässä mielessä kyllä. Tätä ehkä voisi konkretisoida niin, että siis 1960-luku oli suomalaisessa miljöissä tämmöinen murroksen vuosikymmenen. 1963 tuli kirja Sissi Luutnantti, vuotta myöhemmin Juhannustanssi, jotkut ehkä muistavat nämä teokset, on syytä muistaa. Ja se murros tapahtui Suomessa ehkä vuosina 65-75, jolloin siirryttiin siis sellaisesta modernismin aikakaudesta sellaiseen postmodernin ajatteluun, joka eräässä mielessä muistuttaa valistuksen, 1700-luvun lopun valistuksen ajatusta, jolloin siis kyseenalaistetaan niitä auktoriteetteja, joita on pidetty sellaisina yhden totuuden tai kattavan totuuden edustajina.
Suurten kertomusten aika päättyi ja käännyttiin uudenlaiseen elämäntapaan. Kyllä kai se postmodernismi keskustelu tai keskustelu postmodernismista 60-luvulla alkoi eniten kirjallisuudessa. Tai näin ymmärtäisin, että arkkitehtuuri ja kuvataiteen aloille se siirtyi vähän myöhemmin ja filosofian puolelle vielä myöhemmin. En tiedä, olenko oikein jäljillä.
Näin voidaan sanoa, että siis modernismin esiin murtautuminen 1900-luvun alkupuolella toisen maailmansotaa ennen ja vähän sen jälkeen, se ilmeni nimenomaan taiteessa, mutta myös tutkimuksessa, siis luonnontieteellisessä tutkimuksessa ja teknologisessa tutkimuksessa. Sitten postmodernismi, jonka ilmeisesti Arnold Toynbee ensimmäisenä lanseerasi tämän ajatuksen, se ilmenee myös, siis tämä postmodernismi erilaisissa taiteen muodoissa. Aika hyviä esimerkkejä on esimerkiksi Pariisin Pompidou-keskus tai Lontoossa Tate Gallery, jotka ovat siis visuaalisesti edustavat toisenlaista lähestymistapaa ja ilmiasua, mitenkä ihminen ymmärtää ympäröivää todellisuutta.
Olen aika usein törmännyt kuitenkin ajatukseen eri yhteyksissä, että postmodernismin aika on ohi, että nyt me elämme oikeastaan postmodernismin jälkeistä aikaa, mutta tällä ei ole vielä oikein nimeä. Jan Kaplinski, virolainen kirjailija, sitä yritti jollakin lailla ristiä sekoilun ajaksi, vai mikähän se oli. Mutta että, mitä ajattelet tästä, että onko tämä postmodernismi nyt jo ikään kuin ohitettu vaihe, ja nyt elämme uutta vaihetta, jota emme tunne, mikä se on?
Varmasti näin on. Itse usein puhun postmodernista ajasta. Se, mikä tässä kannattaa ehkä muistaa, että postmodernismin semmoinen keskeinen piirre on se, että se mielellään käyttää sellaisia käsitteitä, jotka alkavat kirjaimilla de tai dis, siis dekonstruoida, eli puretaan jotain. kuuluisa filosofi Jacques Derrida puhuu juuri siitä, että meidän on etsiydyttävä argumenttien taakse ja katsotaan, mitä on rivien välissä. Tai joku Foucault, joka kuoli jo 80-luvulla, mutta hänkin vastusti kaikenlaisia totalitaarisia järjestelmiä, instituutioita, jolloin siis tietoisesti haluttiin purkaa niitä rakenteita, siis yhteiskunnallisia instituutioita ja henkisiä rakenteita, jotka estävät yksilöllisen vapauden ja ihmisen ajatteluvapauden.
Jos postmodernismi suhtautuu arvostelevasti valistuksen ja modernin suuriin kertomuksiin, niin onko se sitten johtanut siihen, että kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa ja että kaikki on suhteellista, relativismi ja totuus, järki ja moraalikin ovat suhteellisia. Mitä se oikein on?
Tuo on niin iso kysymys, että ehkä siihen voisi varovasti sanoa näin, että yritykset selittää elämän olemusta ja totuutta ovat entistä hankalampia sen takia, että se totuus ja todellisuus on kullakin ihmisellä erilainen. Ja sen takia meillä ei ole olemassa yksiselitteisiä välineitä tai määritelmiä, joilla voimme avata yksittäisten ihmisten elämää. Tämä on haaste erityisesti uskonnolliselle maailmalle ja kirkolle, joka lähtee siitä, että se eräällä tavoin edustaa tiettyä totuutta, jonka se tarjoaa ihmisille ymmärrettäväksi.
Että modernismin aikanahan uskottiin, että totuus voidaan löytää, ja me kristittyinä uskomme, että totuus on Kristuksessa, se on olemassa ja se on löydettävissä, mutta postmodernismissa totuutta ei ikään kuin löydetä. Jumala on kuollut, vai miten?
No, joo.
ehkä tämä on nyt liian popularisoivaa tämä minun ajatteluni, mutta on hyvä kysyä nyt, että me saisimme myöskin kuuntelijoille vastaukset, että mikä tämä oikein on.
Postmodernismin semmoinen myönteinen piirre on se, että se kyseenalaistaa kaikkea. Ja se on hyvin myönteinen asia uskonnollisen ajattelun kannalta. Minä kyselen omaa elämääni, kyselen tämän maailman menoa. Minä asetan argumentteja, toisia argumentteja vastaan ja minä yritän etsiytyä sen, jos nyt puhutaan uskonnosta, niin uskonnollisen ajattelun ja kokemuksen sisään ja yritän siitä kokemuksesta, yhteisöllisestä kokemuksesta ymmärtää tätä elämää ilman, että minulla olisi valmiina sellaisia käsitteitä, joilla ratkaisen asiat. Tätä voisi ehkä ilmentää sillä tavoin, että ne vanhat kristillisen kirkon uskon tunnustukset, apostolinen ja Nikean tunnustus, ovat kuitenkin monella tavalla myönteisiä välikappaleita juuri tässä etsinnässä, kun yritetään etsiä postmodernin aikana sekä hyötyjä että ongelmia, mitenkä ymmärtää sellaista uskonnollista elämää ja hengellistä kokemusta, joka on kuitenkin erittäin relevanttia myös tänä aikana.
Me puhumme tästä kohta vähän uskonnollisen uskon elämän kannalta, mitä postmoderni uskonto on, ja se on varmasti ihan oma lukunsa. Mutta jos olen ymmärtänyt oikein, niin postmodernismi ikään kuin kieltää tuonpuoleisuuden. Eli siis kaikki voimat tulisi keskittää tämän puoleisen arviointiin ja käsittelemiseen. Mitä tästä tuumit?
Näin se on. Siis postmodernismin semmoinen keskeinen periaate keskittyy arkipäivän asioihin. Siihen arkeen, siihen visuaaliseen todellisuuteen, kokemukselliseen todellisuuteen, jossa me elämme, johonka sitten sisältyy aihepiiri, joka meille tässä tilanteessa voisi olla tietysti mielenkiintoinen keskusteluaihe, on suvaitsevaisuus, joka on yksi keskeisiä postmodernismin käsitteitä ja sen sisällöstä mielelläni haastaisin monia henkilöitä, jotka kertovat olevansa suvaitsevaisia. Siis tämä suvaitsevaisuuden fundamentalismi, jos uskaltaa tällaista termiä käyttää, niin on eräs suurimpia haasteita juuri tänä aikana.
Voisiko se johtaa tämä suvaitsevaisuus siihen, että kaikki kelpaa?
No erässä mielessä kelpaa, mutta kaikille suvaitsevaisille taas toiset eivät kelpaa.
No niin, sekin vaatii suvaitsevaisuutta, että kohtaa suvaitsemattomia. Nyt me kuuntelemme musiikkia ja käymme sitten hanakasti kiinni tähän postmodernin uskonnon olemukseen. Pohdimme vieraani dosentti Jaakko Rusaman kanssa postmodernin ihmisen monia kasvoja, mihin me oikein uskomme. Ja katsotaan nyt vähän tältä uskonnolliselta kannalta tätä vaikeaa sanaa postmodernismi. No modernismi ja kristinuskohan näkevät, että on olemassa perimmäinen todellisuus ja on totuus. Että totuus voidaan löytää. Mutta mikä on postmodernismin vastaus tähän etsintään?
Totuuskysymys on hyvin laaja kysymys, mutta siis uskonnollisesta näkökulmasta, jos otetaan se ensin, niin totuus on kristillisen käsityksen mukaan Kristuksessa, ja se totuus paljastuu Kristuksen kautta ja hänen työnsä kautta. Ja se totuuden elämän löytäminen tapahtuu yhteydessä häneen, jolloin voidaan vetää se johtopäätös, että subjekti tässä elämän totuuden, elämän syvän ymmärryksen etsinnässä ei ole ihminen, vaan se on elämän antaja ja elämän luoja. Jos ajatellaan postmodernia ihmistä, niin se on erittäin vahvasti tämän ihmiskeskeinen antroposentrinen ajattelu, joka kyseenalaistaa tietenkin erilaiset auktoriteetit ja rakennelmat, kyseenalaistaa myös ihmisen itsensä, jolloin se kysymys ihmisen roolista koko luomakunnassa, luonnossa, ympäristössä, ekologisessa viitekehyksessä on hyvin diffuusi tai hyvin erilainen ja monisärmäinen. Meillä ei ole mitään yhtä totuutta eikä yhtä varmuutta edes tulevaisuudessa. Tämän voisi niin kuin hyvin yksinkertaisesti vetää kansainväliseen talouteen, että siis tänä päivänä kun tiedämme mikä on tilanne esimerkiksi Kreikassa, Espanjassa, euromaiden kriisimaissa, me emme välttämättä tiedä, mikä tilanne on 6 kuukauden päästä. Ja monia muita poliittisia tai muita, nämä muutokset ovat niin nopeita, että elämme tämmöistä suurten epävarmuuksien aikaa.
Kristillisen uskon totuus ei ole minussa itsessäni, vaan se on totuuden antajassa. Jeesuksen yksinkertainen lause, minä olen tie, totuus, elämä. Ja Kristuksessa meillä on tämä kaikki. Mutta jos ajatellaan vaikkapa tuota Matti Amnelin väitöskirjaa, jossa hän tutkii tätä uskonnolliselta kannalta postmodernismia, niin hän sanoi, että postmoderni usko on uskonto ilman uskontoa. Mitä sanot tästä lauseesta?
Minusta hän on siinä oikeassa. Siihen liittyy muun muassa sellainen asia, että postmodernina aikana ihminen ikään kuin kääntyy omaan identiteettiinsä. Ja se on kaiken mitta tai useimpien tapojen mitta, jolla ihminen pyrkii hahmottamaan olemustaan ja tekee sen hyvin valikoivasti. Ja silloin hän takertuu siihen omaan identiteettiinsä, ehkä omaan asemaansa, omiin käsityksiinsä. Ja silloin se keskusteluyhteys ei välttämättä ole sellaista, joka kohtaa aidolla tavalla toisen ihmisen. Minun semmoinen yksinkertainen tulkintani on se, että me elämme semmoisen jatkuvan pinnallisuuden vaaran keskellä. Emme ota omaa elämäämme, emme lähimmäisten elämää, kanssaihmisten elämää vakavasti ja jollain tavalla niistä tekijöistä, jotka voisivat auttaa yhteistä elämää, siis solidaarista elämää. Me teemme välikappaleita, puhumme numeroista ja tietystä tilanteesta, emmekä siitä perusasenteesta, lähtökohdasta, että minä elän tätä elämääni itseäni ja toisia varten. Siis tämä rakkauden kaksoiskäsky, että rakastaisin toisia niin kuin itseäni. Se on aika iso haaste tänä päivänä.
Kuulostaa vähän siltä, että ihminen on vaarassa siinä kietoutua omaan itsekeskeisyyteensä.
No sitähän tämä meidän elämämme on, että se tietty ripaus narsismia on aina hyväksi, mutta jokainen meistä kamppailee oman itsekkyytensä kanssa. Se on muuten mielenkiintoinen asia, kun mainitsit tämän, niin puhutaan inhimillisestä pahasta. Niin paha ei välttämättä ole sitä, mitä minä teen, vaan sitä pahuutta on olemassa. Ja minun tulisi tiedostaa tämä pahuus. Ja silloin, kun elän itsekkäästi, niin silloin jotenkin tämän pahuuden tiedostaminen hämärtyy.
Eli ei voida sanoa, että joku ihminen on paha ja toinen on hyvä, vaan se pahan olemus, pahan ja hyvän taistelu käydään jokaisessa ihmisessä, eli se on minussa. Minussa kulkee se raja, eikä heissä ja meissä.
No, tämä oli se syy, minkä takia halusin nostaa tämän pahan asian esille. Mitä postmodernismin ajattelussa tämä ei sovi. Siis tämä niin. Ihmisen hyvyys on niin läpi tunkeva postmodernissa ajattelussa, että se kokee huomattavasti ongelmia sen kristillisen ajattelun kanssa, jossa puhutaan, että se ihmisessä on paha, joka pitää kuolettaa.
Postmodernismissa nähdään, että Jumala on kuollut ja ihminen on kuollut ja tuon puoleisuutta ei ole. Mitä hyviä puolia näkisit postmodernismissa?
Kyllä sanoisin näin, että mitä enemmän ihminen vapautuu elämään tätä elämää täysillä, ottaen huomioon ne huikeat mahdollisuudet, haasteet, joita meillä on, että avautuminen ja avoimuus, jotka ovat sellaisia keskeisiä piirteitä. Mehän, jos katsomme pikkusenkin esimerkiksi länsimaista historiaa, niin mehän olemme olleet, ja varmaan Suomessa vieläkin olemme hyvin auktoriteettiuskoisia, siis tästä pois pääseminen, tulla ihminen ihmiseksi, se on semmoinen keskeinen haaste. Ja siihen liittyy tietysti se aito, ei ainoastaan ilmiöiden, vaan toinen toistemme kohtaaminen. Se, että aivan yksinkertaisissa tilanteissa kohtaamme toinen toisen, otamme huomioon, että minä en elä yksin täällä, ei pelkästään ajaessani autoa, että maantiellä kadulla on muitakin autoilijoita ja kadulla on muitakin ihmisiä, vaan että minä aidosti olisin kiinnostunut, että tämän ihmisen todellisuus ja sen kysymykset ovat myös minun asioita.
Tuossa puheessasi kuulen sen ikään kuin hyvänä puolena, että ihminen löytää oman subjektiivisuutensa, että minä olen oman elämäni subjekti, toimija ja otan vastuun myöskin siitä. Onko se postmodernismin korostuksia?
Varmaan kuuluu sinnekin, mutta siis tämähän sopii hirveän hyvin semmoisen kristillisen ajattelun. Minun pitää osata rakastaa myös itseäni, kunnioittaa sitä, mitä on. Minulla on oma arvo ja minun täytyy muistaa osoittaa ja antaa se arvo myös muille. Nyt postmodernin aikana me emme välttämättä tätä aina muista. Se keskustelu, julkinen keskustelu, mitä käydään milloin mistäkin teemasta, se on aika repivää, jolloin tuntuu siltä, että semmoinen myönteinen toisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen on vähän kortilla.
Jos yhteenvetona yrittäisin sanoa, että tässä on tavallaan kolmiodraama, että modernismi korostaa tiedettä ja järkeä ja postmodernismin mukaan totuus on tavoittamaton, mutta kristinuskossa meillä on totuus Jeesuksessa, Kristuksessa, elämän turva ja ihan kaikki sen elämän osallisuus on Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on totuus. Onko tämä nyt vähän liian suurta oikomista?
No se on hyvä yritys selittää selittämätöntä.
Niinpä. Modernismin ja kristinuskon yhteistä puolta kai on se, että molemmissa todellisuus ja totuus on kuitenkin tavoiteltavaa ja se on löydettävissä. Kyllähän tässä olisi varmasti monta ulottuvuutta, jotka olisi mukava ottaa tässä radiossakin ruodittavaksi, mutta ei tämä tunnin ohjelma nyt, kun tässä paavitkin on käsitelty ja kristoforokset ja kaikki, niin oikein tunnu riittävän näin vaikean teeman käsittelyyn. Niille saunalauteilla istuville miehille täytyy minun sitten seuraavalla uintireissulla kertoa vähän lisää, jos nyt ymmärrän jotain tästä aiheesta. se minulle jäi vielä vähän epäselväksi, että mitä tämä postmodernin ajan jälkeinen aika sitten on, mutta ehkä se onkin sellainen, että se selviää vasta jonkun muutamien kymmenien vuosien päästä. Sitten tällekin ajalle löytyy nimi, mitä me nyt elämme.
Näin varmasti tapahtuu, mutta se, mikä kannattaa tänä päivänä muistaa tai korostaa, on elämän usko ja toivo, siis myönteisten mahdollisuuksien tietoinen esiin kaivaminen ja toinen toisillemme sen kertominen.
Hyvät kuuntelijat, vaikka aihe on ollut vaikea, niin kyllä tässä nyt voin teille kertoa, että olkaa turvallisella mielellä. Me elämme kristittyinä etuoikeutettua elämää. Meille on annettu Kristuksessa ajallisen elämän turva ja iankaikkisen elämän osallisuus. Ja elämä hipoo aina huippuaan ja välillä laskeutuu alas. Me olemme matkalla kohti Jerusalemia pääsiäistä. Kuoleman kukistumista. Jaakko Rusama sanoo nyt vielä siunattu loppuajatus Radio Dayn kuuntelijoille.
Näin paaston aikana ehkä kannattaa muistaa se, että kuitenkin se elämän suuri ihme ja lahja on meille tarjolla ja meiltä odotetaan sen ihmettelyä ja siihen ihmettelyyn suostumista.
Kiitoksia Jaakko, että suostuit tähän ihmettelyyn ja siunausta ja voimaa ja iloa tuleviin paastokuvioihin.